Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Само за 10 години населението на България се е стопило с повече от половин милион души. Това сочат окончателните данни от преброяването на населението и жилищния фонд, което се проведе през февруари. Според националната статистика в България живеят 7 364 570 души. Една трета от тях са концентрирани в три области – София, Пловдив и Варна. В същото време у нас има 181 населени места без нито един жител. И още 91% от хората са решили да се самоопределят етнически. 5 066 000 от тях заявяват, че са българи, повече от 588 000 души са турци, а 325 000 се считат за роми. Вече обаче се появиха съмнения, че тези цифри не са точни, заради графата не се самоопределям, както и защото има 9%, които не са попълнили доброволните въпроси. По тези и още теми ще разговаряме с председателя на националната статистика Марияна Коцева. Добър вечер, госпожо Коцева.
Добър вечер.
Тъй като въпросите за етническото самоопределяне като че ли са най-интересни и те бяха доброволни, появиха се съмнения, че достоверността на резултатите не е съвсем точна. Как може да обясним, да речем, това, че има хора, които са дали доброволен отговор, не се самоопределям? Какво означава това? Аз не съм.
Между двете възможности, само да ви предупредя, че много лошо ви чувам и от време на време вашия глас се губи, така че надявам се, че това няма да бъде проблем в разговора. Доколкото чух въпроса, питате за разликата между двете възможности, не се самоопределям и това, че въпросът е доброволен, нали така?
Да, попитах ви, доколко е възможно резултатите да не са съвсем точни от това, което научихме днес, и как бихте коментирали, че някой дава доброволен отговор, аз не се самоопределям, т.е. той казва аз не съм?
Първо, няма никакво съмнение в обективността на резултатите от преброяване 2011 и не може да има, тъй като сега първото, което искам да ви кажа е, че въпросите за майчин език, вероизповедание и етнос по препоръки на ООН и съгласно Българската конституция, Закона за статистиката и Закона за преброяването са доброволни въпроси. Т.е. всеки има право да отговори или да не отговори на този въпрос. И факт е, че 91% от българското население е отговорило на този въпрос, е един атестат за това, че първо българският народ се отнася абсолютно сериозно към тези въпроси, второ, че не е имал никакъв проблем и почти, така да се каже, почти всички са отговорили на този въпрос. А защо има и друг отговор, не се самоопределям? Защото има хора, най-често, да кажем, от смесени бракове, които, примерно, майката е българка, бащата е финландец, и много хора не знаят как да се определят и те смятат, че този въпрос е важен, готови са да отговорят, но просто не могат да преценят към коя етническа група принадлежат. Второ, съвсем различно е, ако вие смятате, че не трябва да отговаряте на въпроса за етноса. Да кажем, един факт, който мога да кажа, споделя с вас от нашите данни, голяма част от тези 10%, 9% всъщност, които не са отговорили, са за дечи са от 0 до 9 години. Тоест, напълно логично е техните родители да не са попълнили за децата си, тъй като имат разбирането, че детето като навърши, така да се каже, 18 години или стане по-голям човек, тогава ще може само да определи своя етнос.
Тоест, предположението, че всъщност в България има по-голямо ромско население или по-голямо турско население, отколкото са данните, които са предоставени на база 91% от преброяването, не са съвсем основателни.
Да, аз не намирам тези твърдения въобще за основателни и по никакъв начин те не са аргументирани. Тоест, трябва да може да хората, които изнасят някакви числа или някакви оценки, различни от преброяването, трябва да представят някакви аргументи. Аз такива аргументи към момента не съм видяла.
Още по време на презентацията си тази сутрин поставихте въпроса данните да се коментират обективно. От тази гледна точка страхувате ли се от политически оттенък на коментарите, точно в сферата на доброволните отговори с майчиния език, вероизповеданието и самоопределянето от етническа група?
В никакъв случай не се страхувам. Разбира се, не изключвам възможността да се използват резултатите от преброяването, да се коментират по некоректен начин, но това, което аз смятам за наше задължение, е първо да осигуриме достъп до всички данни от преброяването, и както виждате, ние не просто сме обявили данните на пресконференция, всички данни от преброяването са достъпни на интернет страницата на Националния статистически институт, и нещо повече, ние сме качили данните от 1900-та година до сега, от всички преброявания, точно за да дадем достъп на всички граждани да могат да ги прочетат, да ги осмислят и да ги анализират. Второто важно нещо, което е задължение на Националния статистически институт, е да обяснява тези числа и с помощта на медиите, както ние това правим с вас в момента, да бъдат обективно тълкувани и правилно интерпретирани.
Тогава бихте ли ми обяснили тенденцията: българите и ромите се увеличават спрямо предишното преброяване преди 10 години, а турците намаляват? Как бихте обяснили тази тенденция?
Първо искам тук един чудесен въпрос, който ми дава възможност отново да демонстрирам, че данните трябва да бъдат така интерпретирани много внимателно и коректно. Намаление в абсолютния брой, като брой лица, има при абсолютно всички етноси. Тоест негативните демографски тенденции, по-малко раждаемост, повече смъртност, както и емиграцията, са се отразили на абсолютния брой на всички етноси, не само българи, турци и роми, но това се отразява и в намаляване, да кажем, на броя на арменци, които са една традиционна общност, която живее в България, по-малките общности, или на власи, на каракачани, ако погледнете по-подробната таблица. Има една много малка промяна в структурата, аз бих я охарактеризирала като самата тенденция, като запазване на относителната структура, защото се увеличава, но с много малко дела, а не абсолютния брой на лицата, самоопределили се като българи. И имаме увеличаване на дела на ромите с 0,2%, но при тях също има намаление на абсолютния брой.
Данните, които сега обяснихте, ще бъдат ли наблюдавани по същия начин и на идващите избори през октомври?
Ще бъдат ли наблюдавани по същия начин? Не чу края на въпроса. Представете, но връзката е много лоша.
Извинявам се за лошата връзка. Попитах ви дали същите данни ще ги видим и през октомври, когато са президентските и местните избори.
Какво означава да видите същите данни? Националният статистически институт е оповестил днес окончателни резултати от преброяването. Това означава, че тези резултати не подлежат на никаква промяна. Те са в сайта на Националния статистически институт и надявам се ще бъдат там и след 100 години, ако се ползва интернет, а не някаква по-съвременна технология.
А доколко и в изборните списъци ще има подобни данни, които отговарят на населението, което живее в България?
Изборните списъци се правят от системата ESGRAON. Националния статистически институт няма нищо общо с изготвянето на изборните списъци. Ние по никакъв начин не участваме в подготовката на изборите, така че няма отговора е не.
Добре, коментираме. До сега коментирахме големите етнически групи. Нека поговорим и за по-малките. Имаше ли хора, които са самоопределили по-странен начин, да речем като марсианци, джедаи?
Имаме много малко такива единични случаи и това по двама, по трима в такива марсианци, ескимоси, джедаи, което е още едно доказателство, че българският народ се отнесе много сериозно към този въпрос и се е възползвал от правото си на самоопределение и се е съотнесъл към основните етнически групи, които живеят на територията на България.
Не мислите ли, че едно такова самоопределяне като марсианец, да речем, е по-скоро несериозен подход към важността на преброяването?
Да, смятам така, но в края на краищата това е лично право на всеки български гражданин да се определи такъв, какъвто се чувства.
Сама споменахте, че една от притеснителните тенденции, които наблюдавате, е сериозното застаряване на населението. Тя се наблюдава и от предишното преброяване. Може ли обаче да допуснем, че в следващите 10 години някои от факторите, които са повлияли за нея, могат да бъдат пречупени и всъщност кривата да тръгне нагоре?
За съжаление, в демографията нещата се случват много бавно и тенденциите се обръщат много бавно, така така че отговора ми е по-скоро не. Това е един от основните изводи, които трябва да приемем, че населението на България застарява, процес, който се наблюдава и във всички останали европейски страни, и да се направи анализ на всички последици, които следват от този факт, че се увеличава дела на възрастното население в страната и намалява дела на младото поколение.
На мястото на всеки 100 души, които се пенсионират и излизат от пазара на труда, влизат 70. Това бяха данните, които представихте.
Това е един от най-красноречивите примери за устаряване на населението.
Ако се позовем на точно тези данни, за които говорим в момента, може ли да очакваме, че когато започне сериозният икономически ръст на страната ни и работодателите започнат отново да наемат работна ръка, ще се окаже остър дефицит на такава и дори може да се стигне, да речем, до внос?
Да.
Чувате ли ме?
Да, загубвам ви от време на време, но мисля, че разбрах въпроса. Въпросът беше за дали ще се стигне до внос на работна ръка.
Да, точно така. При икономически ръст.
Ами, възможно е да се стигне и до такава ситуация. Между другото, в Европейския съюз това не е прецедент. Държави големи като Германия, като Австрия, които Италия, които също имат проблем с застаряване на населението, открито обсъждат такива възможности. Но това е вече въпрос на политика, който е извън нашите компетенции.
Когато говорим за работната ръка, нека се върнем към настоящето. През февруари, когато беше направено преброяването, вие отчетохте 15% коефициент на безработицата.
Точно така, да.
Данните, които Агенцията по заетостта представя, се въртят около 10%. И това е от доста време насам, малко под, малко над. Бихте ли обяснили откъде се получава това разминаване?
Първо искам да кажа, че много е важно, както и вие коректно подчертахте, че тези 15% това е равнището на безработица към 1 февруари или в края на януари 2011 година. Методологията, по която се отчита безработицата, е същата, каквато ние използваме в нашето 3-месечно регулярно наблюдение на работната сила. И през първото 3-месечие, след тези 15% от февруари, имаме 12% в края на първото 3-месечие. И вчера, мисля, че оповестихме данните за второто 3-месечие, където по нашите данни безработицата е 11,2%. Ако, както вие казвате, данните на Агенцията по заетостта показват около 10%, т.е. с около 1% по-ниско от нашата безработица. Основната разлика идва от факта, че те броят само лицата, които са регистрирани в бюрата по труда, докато ние анкетираме или установяваме и лицата, които не са безработни, независимо дали са регистрирани в бюрата по труда. И в момента имаме някъде около между 38 и 40 хиляди души разлика в безработицата. Т.е. при нас са повече, тъй като не всички лица са регистрирани в бюрата по труда. Но това е нормално в повечето европейски страни. Сами разбирате, че не всички безработни лица се регистрират в бюрата по труда. Някои, така като престанат да получават обезщетение или просто смятат, че няма смисъл да се записани там, се отписват, но при нас те се установяват като безработни, затова ние имаме малко по-висока безработица от Агенцията по заетостта.
Как бихме коментирали данните за образователната структура на населението? Всеки пет има висше образование. В същото време има хора, които са в училищна възраст или са я преминали, но никога не са стъпвали в такава институция.
Всъщност, вие много точно очертахте така основните изводи за образователната структура. Добрата новина е, че имаме подобрения, в смисъл увеличава се дела на хората с висше образование. Особено радостно е, че сред младите хора, за да ви допълня, сред младите хора до 35 години всяко трето лице е с висше образование, но в същото време ние за първи път в преброяванията включихме и една категория никога не посещавали училище, и този брой е 80 000 души. Особено внимание заслужава и факта, че за децата на възраст до 9 години, които всъщност в момента трябва да са на училище, всяко четвърто ромско дете не посещава училище, всяко десето дете от турски етнически, от турски етнос не посещава училище, и за български етнос мисля, че дела беше 5,6%, т.е. 6/100 деца, които са се самоопределили родителите, че са към български. български етнос не посещават училище. Тоест с образователната структура има и добри новини, но има и факти, които заслужават внимание и внимателен анализ и съответно политики.
Може ли да търсим обвързване на образователната структура на населението с материалното му състояние?
Да, това е, така да се каже, основна връзка, която съществува и в теорията на и в практиката, свързана с образованието и материалното състояние, но за това е необходим малко по-подробен анализ. Т.е. трябва да се представят по-подробни таблици, т.е. да видим, да кажем, децата, които никога не са посещавали училище, какъв е статуса на техните родители, безработни ли са, при какви условия живеят, къде са разпределени, което данните са при нас, просто трябва да се обработят малко по-детайлно и съответно изследователите и анализаторите да се заемат с техния прочит.
Доколкото останах с впечатление от данните, които представихте, като цяло материалното състояние се е подобрило в сравнение с предишните 10 години. Какви са данните обаче за образователната структура? Имам предвид за хората, които не са посещавали училище или са останали без образование.
Това трябва просто допълнително да извадим тези подробни данни за децата, които не са посещавали никога училище. Така че просто в момента, тъй като ние, разбирате, от това голямо богатство на информацията, сме извадили само основните резултати, за да ги коментираме. Няма никакъв проблем тези данни да се дообработят и да се покажат и тогава да ги коментираме отново. Просто към момента не мога да кажа повече подробности за статуса на децата, които никога не са посещавали училище.
Ще продължи ли тенденцията към насочване към големите градове, към концентрация на населението в големите градове?
Не знам дали ще продължи, но това е, което ние установихме в момента, докато тенденцията за преместване на населението от селата към градовете се наблюдава в българската история от 60-те години. Това, което е различното от последните 10 години, може би, е, че се наблюдава концентрация, т.е. преместване на населението в 7-те най-големи града на страната, в които живее 1/3 от населението на страната, в София живее 1/5. Така че това е един от изводите, един от фактите, които заслужава да бъде прочетен внимателно, тъй като сами разбирате, че концентрация на население в определени големи градове предполага определена политика урбанистична за управление на тези градове и инфраструктурата, организация на транспорта, на социалните услуги. И това е смисъл от данните от преброяването, да се прочитат, да се анализират, за да послужат по-нататък за политики, за това колко детски градини да има, колко болници, колко училища, къде да бъдат разположени. Това са само илюстрации на ползата на данните от преброяването.
Госпожо Коцева, има ли семейства, които са останали непреброени?
Семейства, които са останали непреброени, разбира се, ние не можем да обхванаме на 100% цялото българско население, но това, което ние сме направили след събирането на данните от анкетите от интернет, сме проверили във всички административни източници на страната дали има допълнително население, което не се появява в нашите анкети, и сме го добавили, така че в крайна сметка нямаме непреброено население. Това е населението на България, 7 364 570 души.
Един читател на сайта Дарик Нюз пише: нашето семейство не е преброено. През нашия дом не е минавал преброител. Регистрирахме се на сайта на НСИ, но не са ни отчели. Каква ли част от населението не е преброена? Поне с още трима души.
Това,
този човек е преброен, така ли?
Ало,
чуваме ли се? Точно това, този пример, който ви прочетох преди малко, тези хора преброени ли са или не са преброени, след като не са им взети регистрационните номера?
Да, защото те са се явили, тези хора, които имат единен граждански номер, фигурират в системата ЕВГРОН, и особено това е един източник на информация, където те са се появили допълнително. Тоест, ако ние, примерно, сме преброили 100 души и сме видяли, че в системата ЕСГРОН има още двама български граждани, които живеят на територията на България, те са добавени. По същия начин, примерно, ако тези две лица са пенсионери, Ние сме направили засечка, както ние казваме работно, с регистрите на НОИ, дали там има лица, които фигурират официално живи и здрави са си, получават си пенсии, но не фигурират в нашите анкети, т.е. не са могли да бъдат намерени по време на преброяването. Те са добавени. Затова тези хора да не се притесняват, те са преброени.
Колко струваше преброяването?
Ами, не мога да кажа в минало време, защото то все още струва, тъй като ние не сме приключили всички дейности. Общият бюджет на преброяването, знаете, че е 27 милиона. Ние в момента продължаваме да правиме разходи, тъй като сега се занимаваме с размножаване на с дейности, свързани с разпространението на информацията. Виждате, че непрекъснато осъществяваме някакви дейности. Дори и този сайт, който сме пуснали днес в експлоатация, трябва да бъде платено за тази услуга, така че ние продължаваме да правим разходи, но ще направим в момента, в който приключим, вероятно до края на годината, с всички тези дейности, ще дадем един публичен отчет, включително и на сайта, където всеки ще може да види не само общия бюджет, но и за какво точно са изразходвани средствата.
Благодаря ви, госпожо Коцева. Мариана Коцева, председател на Националния статистически институт, събеседник в Денят на Дарик.